ซีรีส์ให้ซีเรียสรายการที่จะพาไปลงลึกรายละเอียดซีรีส์เกาหลีให้ลึกกว่าที่เคยรู
้มีหนึ่งซีรีส์ที่เรายกให้เป็นซีรีส์เกาหลีคลาสสิกที่เราชอบกันมากๆและยังไม่มีโอกาสได้พูดในรายการดูซีรีส์ให้ซีเรียสกันตั้งแต่ตอนซีซั่นแรกซึ่งก็คือเรื่องมิสเตอร์สัญชัยครับวันนี้เราจะมาพูดถึงมุมมองต่อซีรีส์เรื่องนี้ที่หลายคนอาจจะดูกันแล้วแต่วันนี้เราจะมีดีเทลอะไรบางอย่างตามสไตล์ดูซีรีส์ให้ซีเรียสมาคุยกันสนุกๆเหมือนเดิมครับผมเอ็ดดี้ครับ
จิมมี่ค่ะ
จะว่าไปแล้วมิสเตอร์สัญชัยหลายๆคนที่แบบเพิ่งดูซีรีส์เกาหลีใหม่ๆในช่วงปี2020ที่ผ่านมาก็อาจจะยังไม่ได้ดูกันเพราะว่าเรื่องนี้มันออกอากาศช่วงปี2018
ใช่ก็ค่อนข้างหลายปีแล้วใช่แต่ว่าช่วงนี้ที่หยิบเรื่องมิสเตอร์ซันชัยมาคุยอีกทีนึงอ่ะเพราะว่าเราว่ามันมีความเกี่ยวข้องหลายๆอย่างกับปัจจุบันนี้อย่างเช่นเราเองเนี่ยกำลังรอดูซีรีส์เรื่องปาจิงโกะซึ่งมันจะเป็นประวัติศาสตร์ในช่วงเดียวกันที่เป็นรอยต่อช่วงสงครามเกาหลีญี่ปุ่นด้วย
ซึ่งมันก็จะมีความเกี่ยวข้องเรื่องของอเมริกันที่เข้ามาในเกาหลีญี่ปุ่นที่เข้ามาในเกาหลีก็จะเป็นช่วงประมาณยุคปี1900
อ่าฮะแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีเรื่องของน้องคิมแทรีด้วยคือตอนนี้กำลังดังมากใน25 21
ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมิสเตอร์ซันชัยเนี่ยคือผลงานซีรีส์ของคิมแทรีก่อนที่จะเป็นตัว25 21เลย
ใช่
ด้วยความที่ปกติเธอก็ไม่ค่อยได้รับแสดงซีรีส์บ่อย
ๆ
แต่ถ้าใครดูมิสเตอร์ซันชัยมาแล้วแล้วมาดู25 21ก็จะรู้สึกว่าคิมแทรีใน2เรื่องนี้ต่างกันแบบด้านบวกกับด้านลบเลย
ถูกต้องถ้าใครได้ดูทั้งมิสเตอร์ซันชัยด้วย25 21ด้วยก็จะเข้าใจเลยว่าเฮ้ยทักษะการแสดงเขาอะสมควรแล้วล่ะที่เลือกรับซีรีส์ไม่ได้ว่าบ่อยๆซึ่งตัวมิสเตอร์ซันชัยเนี่ยที่อยากแนะนำให้ดูจริงๆเพราะว่าเป็นผลงานของเรียกว่าเป็นคู่บุญผู้กำกับกับนักเขียนซึ่งต้องยกให้เป็นแบบเสด็จพ่อเสด็จแม่ของวงการเหมือนกันก็คือผู้กำกับอีอึงบกแล้วก็นักเขียนคุณคิมอึนซุก
ซึ่งทั้งสองคนนี้เวลาจับคู่กันเนี่ยจะได้เขาเรียกซีรีส์ในระดับที่เรตติ้งถล่มทลายหลายๆเรื่องเลยอะถ้าย้อนกลับไปก่อนมิสเตอร์ซันชัยก็จะมีอย่างก๊อบลินหรือก่อนหน้านี้ที่ฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองกับตันยูชีจีนใน The Sand of the Sun
ก็เรียกว่าพอจับคู่กันมานี่มันแบบระเบิดก็คลั่นเหมือนกันนะตูมตูมตูมมาตลอด
แล้วพอมาถึงตัวมิสเตอร์ซันชัยเนี่ยด้วยความที่เหมือนทำงานด้วยกันมาหลายเรื่องแล้วเนี่ยตัวมิสเตอร์ซันชัยเลยกลายเป็นมาสเตอร์พีซของทั้งคู่แล้วถูกยกให้เป็นเขาเรียกขึ้นหิ้งในทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานกำกับงานเขียนบทงานรายละเอียดต่างๆการเล่าเรื่อง
เพราะอย่างเรื่องนี้มันมีการเอาประวัติศาสตร์จริงอ่ะเข้ามาลอยเรียงกับเรื่องราวด้วยอ่ะมันก็เลยโชว์สกิลในแง่ว่าลงรายละเอียดของบทที่ค่อนข้างละเอียดมากแล้วก็เป็นยุคที่ไม่ค่อยมีซีรีส์เรื่องไหนเล่าถึงนะเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นยุคแบบโชซอนไปเลย
ใช่โชซอนก็จะย้อนเก่าไปเลยแต่ยุคที่มันเป็นเรื่องนี้ก็จะเป็นรอยต่อช่วงสุดท้ายของราชวงศ์โชซอนมาถึงยุคเกาหลีสมัยใหม่
ถูกต้องก็เลยจะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงนักแล้วก็ส่วนอีกด้านนึงที่เป็นงานกำกับเนี่ยก็คือถ้าใครได้ดูจะเห็นว่าโปรดักชันเนี้ยบแบบโอ้โหสวยฉากเชิญก็สวยงานกำกับงานภาพดีมาก
แล้วก็มีฉากที่แบบลงทุนแบบระเบิดภูเขาเผากระท่อมซึ่งถ้าใครทำหนังเนี่ยอยากรู้ว่าระเบิดภูเขาเผากระท่อมยังไงให้มันดูมีงานอาร์ตมีแบบความคลาสสิกให้มาดูเรื่องน
ี้ใช่เรื่องนี้คือเรียกว่าครบรสอ่ะมีทั้งเรื่องรักเรื่องรบเนาะเรื่องดราม่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประวัติศาสตร์ครบถ้วนจริง
ๆแล้วทีนี้ถ้าจะไม่พูดไม่ได้เลยคือทีมนักแสดงที่แบบเป็นเมนหลัก5คนของเรื่องนี้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนอกจากคิมแทรีที่เราพูดถึงเป็นต้นรายการแล้วเนี่ยแต่ละคนก็ล้วนแต่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรคนที่สามารถดึงดูดผู้ชมให้ได้แบบอยากดูเรื่องนี้เริ่มตั้งแต่คุณอีบยองฮอนที่เป็นระดับแบบท็อปของเกาหลีที่เป็นไปแสดงเรื่อง Terminator มาแล้วอะไรอย่างเงี้ย
อย่างคุณอีบยองฮอนเนี่ยจำได้ว่าตอนนั้นน่ะคุณคิมมินซุกอ่ะเขาบอกว่าเขียนบทอันเนี้ยก็นึกถึงอีบยองฮอนคนเดียวเลยนะด้วยความที่ว่าตัวเขาว่ามีความใกล้เคียงตัวละครตรงที่ว่าไปเล่นละครอยู่ฮอลลีวูดมาระยะหนึ่งค่อนข้างยาวแล้วก็กลับมาทำงานที่เกาหลีอีกครั้งมีทรงคล้ายๆกับตัวเอกแล้วก็มีน้องคิมแทรีตอนนั้นก็ถือว่าใหม่มากเน
า
ะ
ใช่ก็เพิ่งจะใช้คำว่าใหม่ก็ใหม่พอสมควรเพราะว่าเธอโด่งดังจากผลงานเรื่องแรกๆแล้วก
็
ตู้มเลยแกเป็นนักแสดงที่แบบโอ้โหคนนี้แสดงเก่งแล้วพอมาเจอมิสเตอร์ซันชัยที่เป็นการรับงานซีรีส์เรื่องแรกแล้วก็มีดีเทลที่ค่อนข้างแบบเด็ดขาดมากๆมันก็เลย ความเข้มข้นของการแสดงคิมแทรีมาเลยถูกถ่ายทอดออกมาตลอด
แล้วก็มีคุณยูยอนซอกโอ้โหยูยอนซอกนี่คือเรียกว่าเป็นพลิกด้านเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็จะเล่นเป็นผู้ชายอบอุ่น อะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะดอกไม
้ flower boys อะไรอย่าง
น
ี้
ก็จะแบบเป็นแนวดูดีนุ่มอบอุ่นนุ่มนวลพอมาเล่นเรื่องนี้ปุ๊บเป็นซามูไรซะอย่างนั้น
ซึ่งในเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นมุมด้านที่ดูดาร์กของยูจอนซอกออกมาในเรื่องค่อนข้างแบบดีมากๆ
ใช่ทำได้ดีนะถ่ายทอดออกมาได้เกินคาดมาก
ๆแล้วก็ในเรื่องนี้ก็ยังมีตัวละครอย่างคุณคิมมินจองกับยอนโยฮันที่แบบโอ้โหการแสดงของทั้งสองคนในเรื่องนี้มันทำให้แบบมีสีสันแล้วก็มีเขาเรียกลูกเล่นชั้นเชิงมีความเฉพาะตัวค่อนข้างมาก
ก็อย่างคุณคิมมินจองก็จะมีความเป็นคือจริงๆเป็นนักแสดงที่อยู่ในวงการมานานแล้วล่ะเล่นมาหลายเรื่องมากๆแต่เราว่าเรื่องนี้เรียกว่าค่อนข้างเกิดหนักมาก
ผมว่ามันสร้างภาพจำค่อนข้างมากเพราะว่าคาแรคเตอร์ในเรื่องการแต่งกายวิธีการวางตัวแล้วมีถ้าเรียกว่าหนังฟิล์มนัวแต่เก่าก็คือแบบผู้หญิงตัวร้ายที่แบบมีอำนาจอยู่ในมืออะไรอย่างเนี้ย
ก็เป็นตัวละครที่มีมิติลึกลับแบบน่าสนใจมากๆส่วนคุณบยอนโยฮันนี่ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแบบสายนักแสดงอินดี้นิดนึงเนาะเล่นหนังเยอะแต่ว่าพอมาเล่นเรื่องนี้ก็กลายเป็นจุดแจ้งเกิดอีกแบบนึง
แล้วก็บทในเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นแบบมุมของผู้ชายที่แบบมีจุดนึงก็แบบใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานเพราะครอบครัวก็ไม่ได้ลำบากอะไรอย่างเงี้ยแต่พอต้องมาเผชิญกับเรื่องราวความเป็นจริงในบ้านเกิดตัวเองเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกความซับซ้อนของตัวละครถูกแสดงออกมาซึ่งบยอนโยฮันทำออกมาในเรื่องนี้ผมหลายๆคนชอบเลยแหละคาแรคเตอร์ของเขา
น่ารักนะคือน่าจะคล้ายๆตัวจริงพอดีตอนนั้นไปงานแถลงข่าวไงเราก็เจอก็ไม่นึกเลยว่ามันจะมีดาราเกาหลีเบอร์นี้ที่ตอบเล่นๆ
ใช่ใช่ใช่
เหมือนนักข่าวถามว่าเอ๊ะคุณต้องฝึกซ้อมเรื่องฉากแอคชั่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าไม่นะครับแค่ผมติดหนวดเท่านั้น ผมก็รู้สึกว่าเอ้ยผมเล่นแอคชั่นได
้แล้ว
ก็โอตามีแบบนี้ด้วยเหมือนกันแล้วมันก็จะมีแบบรายละเอียดจิ๊บๆของมิสเตอร์ซันชายก็อย่างที่ว่ามันเป็นซีรีส์ที่ใช้เงินลงทุนสูงมาก40,000กว่าล้านวอน
เขาก็ยกให้เป็นอันดับต้นๆของซีรีส์เกาหลีที่ลงทุนเพราะถ้าใครได้ดูก็จะรู้แล้วว่าโอ้โหฉากสร้างขึ้นใหม่จริงใช้ลงถ่ายจริงแล้วก็จะมีฉากที่ต้องระเบิดสถานที่จริงๆซึ่งไม่ได้ใช้ CG เลย
รวมถึงแบบนักแสดงประกอบที่เยอะมากๆเลย
แล้วก็จะมีดีเทลพวกของประกอบต่างๆพวกปืนพวกนี้ที่หลายๆคนดูแล้วก็ระบุว่าเฮ้ยใช้ปืนจริงที่มันตรงรุ่นตรงยุคกับนั้นนี่ซึ่งถ้าหาในสมัยนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วเรื่องพร็อพก็เลยแบบโอ้โหเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ซีรีส์นี้ใช้เงินทุนเยอะมากๆ
แล้วก็มิสเตอร์ซันชายเนาะอย่างตอนนี้ที่รู้กันดีก็คือเป็นซีรีส์ที่ติดแบบท็อปฮิตตลอดกาลของช่องเคเบิลทำเรตติ้งตอนที่ฉายก็ 18.1%
ใช่นี่ก็เป็นตอนจบของเรื่องซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณอันดับ4ของ TVN แล้วก็คือระดับ 18% เนี่ยยากมากที่ช่องเคเบิลจะขึ้นไปถึง
ถูกเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่แนะนำมากจริงๆที่อยากให้ดูกันทีนี้ก็มาถึงเรื่องย่อของมิสเตอร์ซันชายแล้วเผื่อว่าใครเริ่มจะอยากดูอาจจะต้องเล่าเรื่องซึ่งจริงๆถ้าเกิดจะเล่าเรื่องย่ออาจจะต้องใช้เวลาประมาณ20นาที
ใช่เพราะว่าม
ีย่อยากเอาแบบเยอะ
เอาแบบ
ย่อที่สุด
เพราะความเค้าเรียกความทรงจำแรกที่เราได้ดูเรื่องนี้แล้วอยากดูต่ออ
่ะก็คือมันเรื่องราวมันจะย้อนไปในช่วงปี1905ซึ่งตอนนั้นเนี่ยทหารอเมริกันเข้ามาในแผ่นดินเกาหลีรวมถึงตัวทหารญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันเพราะมันเป็นช่วงที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านการปกครองของยุคสุดท้ายของโชซอนแล้วตอนนั้นน่ะก็จะมีเด็กคนหนึ่งชื่อชเวยูจินเนี่ยได้หนีชีวิตโหดร้ายในโชซอนบังเอิญว่าหลบไปในเรือขนส่งสินค้าจนกระทั่งไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็อยู่ที่นั่นกลายเป็นคนสหรัฐจนอายุ30เขากลับมาที่โชซอนอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามาในฐานะของทหารอเมริกันคือเปลี่ยนสัญชาติเป็นคนอเมริกันไปแล้วเนี่ยพอกลับมาปุ๊บก็มาเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งก็เป็นคุณคิมแทรีรับบทเนาะชื่อโกแอชินผู้หญิงคนนี้ก็เป็นผู้หญิงสูงศักดิ์ในราชสำนักประมาณหนึ่งทีเดียวมันก็เกิดเป็นเรื่องรักระหว่างรบขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วก็จากความรักอันเนี้ยมันก็อยู่บนเส้นเรื่องที่อีกข้างหนึ่งก็เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มันเป็นสงครามเกิดขึ้นด้วยแล้วก็ทั้งสองคนน่ะก็เข้าไปมีส่วนพัวพันกับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแผ่นดินซึ่งค่อนข้างลึกซึ้งลึกลับ
ราะว่าด้วยความที่มีเรื่องราวของหลากหลายประเทศแล้วก็อ่ะถ้าเราพูดไปถึงตัวละครในเรื่องนี้ที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยในเรื่องนี้5ตัวหลักของเรื่องก็คือที่ผมลิสต์เป็นชื่อสั้นๆก็คือยูจีนแอร์ชินดงแมฮินะแล้วก็ฮีซองซึ่งแต่ละคนเนี่ยในความเป็นจริงพวกเขามีเชื้อสายเกาหลีทั้งหมดแต่อ่ะยังเชเวยูจีนก็ถูกพลัดพรากไปเติบโตที่อเมริกาด้วยโชคชะตากลายเป็นทหารอเมริกันและถูกส่งกลับมาประจำการที่เกาหลีในใจเขาก็มีความเจ็บช้ำจากตอนเด็กว่าเฮ้ยโชซอนไม่เคยใจดีไม่เคยดีกับเขาและทำให้ครอบครัวของเขาต้อง
แตกสลายไปก็คือการที่ละทิ้งความเป็นเกาหลีแล้วไปเป็นอเมริกันนะมันก็เข้าใจได้เลยนะว่าไม่อยากเกี่ยวข้องอะไรกับเกาหลีอีกแล้วแต่ต้องโดนบังคับส่งให้กลับมาที่เกาหลี
ใช่ในขณะที่แอร์ชินเนี่ยเติบโตในเกาหลีแต่พ่อแม่ของเธอไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันเพราะว่าเสียชีวิตไป
ใช่
แล้วก็ด้วยตัวเธอเองเป็นผู้หญิงเกาหลีก็ต่อให้เรียนรู้มากมายแค่ไหนสุดท้ายก็คือไม่ได้มีบทบาทในสังคมในยุคนั้นนะคะที่เธอเองก็มีความหัวก้าวหน้าที่คิดว่าเฮ้ยเราอยากทำให้โชซอนเป็นดินแดนที่มันน่าอยู่เป็นดินแดนที่มีอิสรภาพสำหรับทุกคนก
็
จะมีมุมมองของผู้หญิงที่อยากพัฒนาประเทศชาติของตัวเองให้มันกลายเป็นประเทศที่มันดียิ่งขึ้น
ใช่แล้วก็มีทั้งโอ้โหกูดงแมอันนี้แบบ
กูดงแม
รักมากตัวละครนี้ก็คือเป็นดั้งเดิมก็เป็นคนเกาหลีเหมือนกันแต่ว่าเป็นลูกชายคนขายหมูซึ่งมันจะถูกดันให้เป็นชนชั้นล่างสุดของสังคม
ว่าคนเกาหลีก็จะมองว่าครอบครัวคนขายหมูมาสกปรกถูกเลือดเปื้อนเลือดต้องฆ่าสัตว์อย่างนั้น
จนมันก็ทำให้เกิดแบบชะตากรรมของเขากับพ่อเนี่ยพ่อก็ต้องเสียชีวิตไปมันก็เกิดเป็นความแค้นแบบว่าเฮ้ยมันต้องกลับมาแก้แค้นให้ได้ก็คล้ายๆกับชเวยูจินนะก็คือกลายไปเป็นคนญี่ปุ่น
ก็ถูกเขาเรียกคล้ายๆถ้าเราเรียกว่ายากุซ่าในยุคปัจจุบันก็อาจจะฟรีๆอย่างคนที่มีอำนาจในญี่ปุ่นเอาไปชุบเลี้ยงแล้วฝึกสอนให้กลายเป็นนักสู้ถือดาบซามูไรถือดาบคาตานะอะไรอย่าง
น
ี้
ก็กลายไปเป็นก็คือแต่งตัวด้วยยูนิฟอร์มญี่ปุ่นไปเลยแหละแล้วก็กลับมาเกาหลีในฐานะหัวหน้าคณะยากุซ่าของญี่ปุ่นที่มาคอยดูแลจัดการต่าง
ๆในขณะที่อีกคนนึงก็คือฮินะถึงแม้ในเรื่องจะชื่อคุโดฮินะแต่เธอเป็นคนเกาหลี
นี่ก็อีก
มันก็มีความจับพลัดจับผลูที่เธอพ่อของเธอขายเธอให้กับครอบครัวคนรวยของญี่ปุ่นแล้วก็ทำให้เธอต้องไปใช้ชีวิตญี่ปุ่นแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นนามสกุลแต่สุดท้ายแล้วเธอก็เอาเงินที่เธอมีจากครอบครัวใหม่เนี่ยกลับมาที่ประเทศของตัวเองแล้วก็มาเป็นเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายหรืออะไรหลายๆอย่างเพราะว่าโรงแรมแห่งนี้มันไม่ใช่ที่พักของคนเกาหลีอย่างเดียวมันมีคนอเมริกันมันมีคนญี่ปุ่น
ทหารต่างๆอะไรด้วยก็เรียกว่าเป็นตัวละครที่มีความมีจุดประสงค์บางอย่างแล้วก็ใช้สถานที่หรือว่าโรงแรมแห่งนี้เป็นสถานที่ในการจัดการเรื่องราวบางอย่างที่เธอต้องการ
มีทั้งเรื่องของขั้วอำนาจต่างๆเกิดขึ้นที่นี่
แล้วก็ยังมีคุณฮีซองอีกซึ่งคุณฮีซองนี่ก็เป็นลูกชายชนชั้นสูงเหมือนกัน
ของ
เกาหลี
ตระกูลอัมมาดว่าอย่างนั้น
แต่ว่าก็ถูกส่งไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะทุกตัวละครมันจะมีความเกี่ยวพันในแง่ว่าสหรัฐอเมริกาเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นก็จะโยงใหญ่กันประมาณนี้ซึ่งฮีซองเนี่ยจริงๆก็เป็นคู่มั่นของแอร์ชินตั้งแต่เกิดมาเขาก็โดนจับคู่ให้กันตั้งแต่แรก
ตามสไตล์ครอบครัวเกาหลีในยุคนั้นที่แบบครอบครัวนี้ต้องดองกับครอบครัวนี้เพื่อเสริมสร้างอำนาจบารมีด้วยกัน
ซึ่งตอนหลังทั้งหมดทั้งมวลตัวละครทั้ง5คนเนี่ยมันก็จะพัวพันกันไปมาตลอดทั้งเรื่องเลย
แล้วก็จะเกิดคำถามขึ้นว่าเฮ้ยเราเป็นคนเกาหลีเราจะช่วยประเทศชาติหรือจะช่วยในลักษณะที่แบบเราศรัทธาในอเมริกาศรัทธาในญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้มีการเขาเรียกการชั่งใจว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่ตัวเองจะเลือกในปัญหานี้คืออะไร
แล้วคือนอกจากการเลือกในแง่ของชนชาติแผ่นดินแล้วอ่ะมันจะมีเรื่องของส่วนตัวด้วย
ใช่ไหมจิตใจ
ความรักต่างๆความเชื่อใจอะไรกันซึ่งทำได้ออกมาแบบดีมากตอนที่ฉายตอนนั้นก็ติดมากเหมือนกันรอดูทุกอาทิตย์เลย
เรามาลงดีเทลกันสักหน่อยเราพูดไปก่อนอันนี้แล้วว่ามันเซตติ้งของเรื่องนี้มันถูกสร้างขึ้นในช่วงปี1900ช่วงอาจจะเป็นช่วงสุดท้ายของราชวงศ์โชซอนเป็นช่วงที่เกาหลีเริ่มเปลี่ยนถ่ายจากการเป็นโชซอนเนี่ยมาสู่จักรวรรดิเกาหลีแล้วก็มีการเปลี่ยนจากกษัตริย์มาเป็นจักรพรรดิ
ใช่ก็ถ้าใครได้ติดตามพวกประวัติศาสตร์เกาหลีเนาะก็จะรู้ว่าถ้าเป็นซีรีส์ก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นเรื่องของพระเจ้าคนนั้นคนนี้ไล่มาเรื่อยๆตามยุคโชซอนซึ่งกษัตริย์องค์สุดท้ายเนี่ยชื่อกษัตริย์โกโจงก็จะเป็นช่วงยุคปี1900อย่างที่ว่าเนี่ยซึ่งมันเป็นช่วงที่อ่อนแอมากๆของโชซอนเพราะว่าโดนเขาเรียกว่ามีอิทธิพลจากนอกประเทศเข้ามาเยอะโดยเฉพาะญี่ปุ่นถ้าเกิดช่วงก่อนปลายๆของโชซอนนะก็จะสังเกตว่ามันมีการที่ญี่ปุ่นเนี่ยยกพลเข้ามาต่อสู้หลายครั้งมากๆจนในที่สุดก็ต้องยอมพ่ายแพ้แหละก็มีการเซ็นสัญญา
ใช่เขาเรียกว่าสนธิสัญญาที่จะยอมให้โชซอนเนี่ยกลายเป็นประเทศที่อยู่ในปกครอง
ของญี่ปุ่น
ใช่
ก็เลยต้องเปลี่ยนจากยุคของกษัตริย์ต่างๆกลายเป็นจักรพรรดิ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในตัวของจักรพรรดิโกจงเนี่ยเราก็จะถูกสะท้อนออกมาในเรื่องนี้เพราะว่าในเรื่องนี้ก็จะมีตัวละครที่เป็นจักรพรรดิโกจง อยู่ด้วย
ใช่
แล้วก็จะมีพวกนายทหารญี่ปุ่นที่เป็นคนในประวัติศาสตร์จริงๆถูกเล่าในเรื่องนี้ด้วย
ก็เรียกว่าเป็นช่วงที่งอนแงนมากๆของราชวงศ์ด้วยแหละ
ใช่
คือนอกเหนือจากพื้นฐานประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นแล้วเนี่ยเราว่ามิสเตอร์ซันชัยตอนนั้นอะมันทำให้เราเริ่มเข้าใจเรื่องระบบชนชั้นของเกาหลีด้วยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ดูซีรีส์มาก็จะไม่ค่อยเก็ทว่าเอ๊ะมันทำไมมันถึงเป็นแบบนั้น
เพราะว่าเรื่องก่อนนี้เราจะสัมผัสได้ในลักษณะของกับคนในวังทหารชาวบ้านอะไรอย่างนั้นแต่ในมิสเตอร์ไทยเราได้เห็นถึงความยากลำบากของการเป็นชนชั้นล่างของในยุคสมัยนั้น
มันเริ่มตั้งแต่อันนี้อันแรกเลยก็คือชนชั้นของคนฆ่าสัตว์คือเนี่ยไม่เคยอยู่ในความรู้เลยนะว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นคนฆ่าสัตว์ทำไมมันถึงได้รับการดูถูกขนาดนั้นไงเพราะอย่างถ้ามันเป็นประเทศอื่นๆอะไรเงี้ยรวมถึงประเทศไทยก็อาจจะเป็นพวกทาสมากกว่
า
แต่ว่าสำหรับเกาหลีเนี่ยคนที่ทำอาชีพฆ่าสัตว์คือที่สุดของความต่ำต้อยถูกปะ
เพราะว่าต้องคือต้องฆ่าสัตว์แล้วหนึ่งต้องเปื้อนเลือดแล้วหนึ่งกลิ่นสาบเลือดกลิ่นสาบนู่นนั่นนี่มันก็จะมีเรื่องของการเหยียดกันว่าคนพวกนี้สกปรกอย่าเข้าใกล้อะไรอย่างนี้
เหมือนนายคิงด้อม
นายคิงด้อมก็เอาเรื่องนี้มาพูดเหมือนกัน
ซึ่งอันนั้นก็จะเป็นชนชั้นที่เรียกว่าต่ำที่สุดของสังคมเกาหลีแล้ว
ใช่
ซึ่งถัดขึ้นมานี่ก็ต้องเป็นลูกทาส
พวกทาสก็จ
ะ
เป็นยุคที่แบบมีใช้เขาเรียกกำลังคนในระบบทาสอยู่เลี้ยงดูซึ่งในเรื่องมิสเตอร์ซันชัยก็จะเห็นอาจจะมีฉากที่มีครอบครัวอามาที่จะขายที่ดินแล้วมีทาสมาขอร้องว่าเฮ้ยถ้าขายที่ดินตรงนี้ไปแล้วพวกเขาจะไปใช้ชีวิตยังไงพวกเขาจะอยู่ยังไงได้เพราะในมุมมองของทาสคือไอ้ที่ดินตรงนี้มันคือที่ที่เขาใช้ชีวิตกันถ้าไม่มีที่ดินแล้วทาสอย่างพวกเขาเนี่ยจะทำอะไรต่ออะไรอย่างนี
้อันนี้ก็อาจจะเทียบได้กับตัวชเวยูจินเพราะว่าชเวยูจินเนี่ยเป็นลูกของทาสก็คือเป็นลูกของสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งเป็นทาสในบ้านอามาดนี่แหละแล้วก็วันดีคืนดีปุ๊บมีการที่จะเอาแม่เขาเนี่ยไปเป็นเมียพูดง่ายๆไปเป็นเมียเป็นนางบำเรอต่างๆให้กับอามาดก็เลยไม่ยอมกันเกิดขึ้นก็เลยเกิดโศกนาฏกรรมจนลูกชายต้องหนี
ก็คือในขณะที่เกิดตรงเรียกเกิดปมปัญหาตรงนี้เนี่ยชเวยูจินก็เสียครอบครัวไปแม่เสียชีวิตกระโดดบ่อน้ำหรืออะไรอย่างเนี้ย
มันก็สะท้อนแบบชนชั้นที่ไม่มีทางเลือกอ่ะแล้วก็คืออยู่แผ่นดินนี้ไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าถ้าหาเจอเมื่อไหร่ก็คือตาย
ใช่
เนาะแล้วก็จริงๆไม่ได้มีแค่ชนชั้นเหล่านี้นะยังมีชนชั้นผู้หญิงของเกาหลีโชซอนอีกซึ่งมันเป็นการเป็นผู้หญิงเกาหลีนี่มันลำบากมากนะโชซอนแล้วอ่ะ
เพราะอย่างในเรื่องนี้ถึงแม้คุณหนูแอชินเองเนี่ยจะอยู่ในครอบครัวสูงสากมีโอกาสได้เรียนอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีมุมมองที่มันกดขี่เพศหญิงอยู่อย่างเช่นต่อให้เรียนเก่งมากแค่ไหนสุดท้ายก็คือแต่งงานไปอยู่เรือนก็ไม่ได้ออกหน้าออกตาในสังคมไม่ได้มีบทบาทในเรื่องของการขับเคลื่อนประเทศ
แล้วก็เท่าที่ตอนนั้นดูก็คือเขาจะห้ามไม่ให้แอชินเนี่ยไปเรียนยิงปืน
หรือ
ว
่
าย
ิ
งธนูเพราะมันแบบ
เป็นเรื่องของผู้ชายโดยแท
้รวมถึงการเรียนหนังสือด้วยอ่ะเขาก็ต้องไปแอบเรียนอย่างภาษาอังกฤษที่นางไปเรียน
ใช
่ก็ไม่ได้รับการยอมรับ
เพราะอย่างในเรื่องนี้โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่มีฝรั่งมาสอนภาษาอังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนงานที่แบบเรียนไปเพื่อไปเป็นเขาเรียกคนรับใช้ในบ้านของฝรั่งที่เข้ามาไม่ใช่อพยพย้ายมาตั้งรกรากในเกาหลีเพื่อทำธุรกิจการค้าหรือเป็นแบบเมียทูตดูแลอะไรอย่างนี
้นั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมประมาณหนึ่งเนาะซึ่งถ้าเกิดจะลอง ไล่เรียงชนชั้นของโชซอนมาก็สูงสุดก็น่าจะเป็นราชวงศ
์กษัตริ
ย์แล้วก็มาเป็นราชวงศ์ราชวงศ์แล้วก็มาขุนนางขุนนางแล้วก็มานักปราชญ์ต่างๆ
ใช่นักปราชญ์หมออ
าชีพเรียกว่าอาชีพที่มีเกียรต
ินิดนึงแล้วก็เป็นพวกตาพกพอค้
าแล้วก็ไล่ลงมาประชาชน
ใช่
ทั่วไปแล้วก็มีแรงงานแล้วก็ไปเป็นทาสอีกแล้วก็ต่ำสุดก็เป็นคนข้าสัตว์ซึ่งระหว่างเนี้ยก็จะมีพวกชนชั้นพิเศษก็คือชาวต่างชาติ
ชาวต่างชาติเข้ามานี่มันจะทำให้ระบบชนชั้นพวกนี้มันแบบมีความสับสนขึ้น
ก็ในเรื่องก็จะเห็นว่ามีทั้งทหารอเมริกาแล้วก็พวกคนจากญี่ปุ่นที่เข้ามา
ซึ่งในเรื่องนี้มันก็มีสะท้อนให้เห็นว่าเอ้ยเวลาคนชนชั้นล่างๆเนี่ยลำบากรวมพลังกันขึ้นมาแล้วมันมีพลังในลักษณะไหนบ้าง
พลังที่ว่านี่ก็ในยุคนั้นเนี่ยในเรื่องถ้าเกิดได้ดูก็จะเห็นว่ามันมีเขาเรียกว่าขบวนการต่อสู้เพื่ออิสรภาพบางอย่างของเกาหลีเกิดขึ้น
ซึ่งถ้าอย่างเอาจากในเรื่องนี้คนที่เป็นผู้นำในแกนนำเพื่อเรียกร้องอิสรภาพจากญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกนักปราชญ์เป็นเหมือนครูที่คอยสั่งสอนอย่างเงี้ยแล้วก็มีส่งต่อวาทะลงมาสู่ลูกศิษย์ต่างๆ อะไรอย่างนี
้มีการถ่ายทอดเป็นรุ่นๆเหมือนกันเนาะกระบวนการนี
้พออย่างพ่อแม่ของแอร์ชินเองก็เป็นหนึ่งส่วนหนึ่งในกระบวนการนี้โดยที่ลูกสาวก็ไม่รู้เลยซึ่งในเรื่องนี้เราจะได้เห็นการรวมตัวอย่างนึงคือนอกจากจะรวมตัวเป็นนักสู้อิสรภาพแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของการลอบสังหารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยด้วยตัวแอร์ชินเองพอไปฝึกยิงปืนเราจะเห็นว่
า
เธอเป็นส่วนหนึ่งใช่ก็มีภารกิจถูกต้องไปฆ่านักการทูตคนนี้ที่มาเที่ยวอยู่ในหอนางร
มมีการเขาเรียกว่ามีการวางแผนอย่างเป็นรูปธรรมเลยนะใช่ไหมมีแบบเขาเรียกว่าสายด้วยเขาต้องส่งสายเข้าไปอยู่ในซ่องนางโลมต่างๆ
ต้องเข้าไปดูก่อนเลยว่าทางหนีทีไล่ยังไงยิงเสร็จต้องไปยังไงต่อซึ่งแอร์ชินเองก็มีอาจารย์ที่คอยเป็นเขาเรียกเป็นผู้นำของตัวเองอีกทีนึง
ซึ่งอันนี้น่าสนใจเลยนะคือก็ไม่แน่ใจในเชิงประวัติศาสตร์เกาหลีว่าเขาได้หยิบยกความถูกต้องพวกเนี้ยขึ้นมามากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าใครสนใจเรื่องประวัติศาสตร์อาจจะไปลองศึกษาเพิ่มเติมได
้
เพราะในเรื่องค่อนข้างผัวพันกับอาชีพมากมายหลากหลายแล้วก็มีเราคิดว่าคล้ายๆกับทุกประเทศที่มันจะต้องมีโค้ดอะไรบางอย่างที่บอกกันเหมือนที่เขาลงเรือไปที่บ้านของศิลปินใช่ไหมก็ต้องมีการบอกโค้ดอะไรบางอย่าง
จะไปหาเครื่องปั้นทำไมคะอะไรอย่างเงี้ยมาถึงพาร์ทนี้แล้วเรามาดูดีเทลที่มันถูกซ่อนอยู่ในซีรีส์นี้ดีกว่าว่าเอ้ยประวัติศาสตร์จริงอยู่ตรงไหนหรืออันไหนเป็นการแต่งขึ้นมาเป็นแฟนตาซีขึ้นมาม
ีหลายอย่างเลยที่สนใจอย่างเช่นมันจะมีช่วงนึงที่เป็นฉากเกี่ยวกับสถานรถไฟปากที่มีการไปตรวจพยายามตรวจค้นว่ามีคนเหล่านี้ขึ้นรถไฟมาไหม
เพราะว่าไอ้นี่เขาเรียกว่ารถรางในเมืองฮันยางก็คือรถรางในโซนนั่นแหละซึ่งไอ้รถรางตัวนี้เนี่ยมันเริ่มวิ่งครั้งแรกปี1899แล้วมันก็คาบเกี่ยวมาก็เลยเป็นภาพที่แบบความตื่นเต้นของคนที่เห็นรถรางครั้งแรกหรือแม้แต่แอร์ชินเองที่เวลาไปขึ้นรถรางก็มีความรู้สึกที่แบบมันก็มีตื่นเต้นอยู่แล้วก็ในเรื่องนี้ก็จะมีรถรางเนี่ยมันไม่ใช่สำหรับทุกคนนะไม่ใช่ว่าใครก็จะขึ้นได้เพราะว่ามันก็จะเรื่องมีค่าใช้จ่ายมีนู่นนั่นนี่เราจะเห็นว่ารถรางส่วนนึงเนี่ยขึ้นไปก็จะมีคนแต่งตัวสวยรู้หรารู้หรา
อ๋อเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะอ้างอิงกับประวัติศาสตร์จริงที่เกิดขึ้นยุคนั้น
แล้วก็มีอีกฉากหนึ่งที่จำได้เลยคือการเปิดไฟครั้งแรกที่ถนนจงโนที่แบบโอ้โหตื่นเต้นมากที่จุดถนน
ไฟติดทั้งเส้น
ใช่ซึ่งอันนั้นมันก็เป็นเหตุการณ์จริงที่มันเกิดขึ้นในปี1900ที่บริษัทที่ให้บริการไฟฟ้าเนี่ยซึ่งตอนแรกเริ่มต้นด้วยการให้บริการไฟฟ้าในวังในรั้วในวังก่อนในขยงบกก่อน
อ๋อสุดท้ายก็คือมันกลายมาสู่เป็นโคมไฟฟ้าสาธารณะบนถนนปกติ
ไฟถนนครั้งแรกที่ทำงานจากระบบไฟฟ้าก็มีเอาถูกมาใส่เป็นแบบดีเทลที่มันดูแล้วเจ๋งเหมือนกันในซีรีส์เรื่องนี้แล้วนอกจากนี้มันก็จะมีพวกตัวละครที่เป็นตัวละครทางประวัติศาสตร์จริงๆอย่างตัวกษัตริย์โกจงหรือไม่แต่ประธานาธิบดีทีโอดอร์รูสเวลที่โผล่มาแต่เสียงในช่วงแรกๆที่มอบหมายให้กัปตันชเวยูจินบอกไปเกาหลีนะอะไรอย่างนี้หรือแม้แต่ตัวฮิโรบุมิอิโตะที่สุดท้ายแล้วเขากลายเป็นรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่มีบุบาทสำคัญในการเข้ามาไอตัวให้เซ็นสัญญากับทางเกาหลีหรือแม้แต่นายพลฮาเซกาวะที่ ข้ามาจัดการยกกำลังที่มาล้อมตัวตัววางเพื่อที่จะบังคับไปเซนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรียกว่าตัวละครจริงๆที่มันมีอยู่ในประวัติศาสตร์
ซึ่งสนุกมากแล้วก็เอ้ยมีตัวนั้นอีกตัวนึงที่เป็นตัวร้ายนิดๆ
อีวานอีก
โอ้โหซึ่งลายแบบเหลือเชื่อ
คุณคิมอึยซองแสดงซึ่งเวลาเขาแสดงเป็นบทตัวร้ายเราจะรู้สึกเกลียดเขาทุกเรื่องแล้วเรื่องนี้ก็คือถึงแม้ว่าเขาจะใช้ชื่ออีวานอีกเนี่ยก็คือเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลโชซอนเนี่ยแหละแต่ว่ามันถูกดัดแปลงชื่อมาเพราะว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมถ้าจะใช้ชื่อจริงเพราะว่าเขาสุดท้ายแล้วเขากลายเป็นคนที่เซ็น1ใน5คนที่เซ็นไอ้ตัวสนธิสัญญาให้เกาหลีก็เป็นที่ปกครองเนี่ยแล้วก็ตัวในเรื่องเนี่ยอีวานอีกก็เป็นเป้าหมายการลอบสังหารตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ของแอร์ชีนมาจนถึงยุคปัจจุบัน
ก็เรียกว่าหยิบตัวละครที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์เอามาใช้ได้เก่งมากเลยนะ
แต่มันก็จะมีเรื่องคอนทราสต์ที่แบบเอ๊ะมันดูไม่สมจริงหรือมันมีความแฟนตาซีที่มันถูกผูกเรื่องขึ้นมาให้สนุกยิ่งขึ้นอ่ะอย่างการเป็นทหารของชเวยูจินในอเมริกันในยุคที่แบบการเหยียดสีผิวมันรุนแรงมากยิ่งเป็นเอเชีย
ถูก
แทบจะไม่มีทางที่จะขึ้นไปถึงระดับกัปตันของหน่วยยิ่งเป็นมารีนเป็นทหารเรือของอเมริกาแล้วเนี่ย
ก็เรียกว่าเป็นไปได้ยากมากจริงๆแต่ก็อ่ะนะเพื่อสร้างอรรถรส
ใช่มันก็เลยกลายเป็นสีสันนึงที่แบบโอ้มีความว้าวในการวางพล็อตอย่างนี้ซึ่งมันก็เป็นความเก่งกาจของคิมอึนซุก
ใช่มันก็เชื่อได้นะพอไปอยู่อเมริกาตั้ง30ปีแล้วตอนนั้นน่ะคือไปโดยที่มีบัตรหลวงคอยดูแลด้วยเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบไปแบบตัวเปล่าแล้วเปลือยอะไรแบบนั้นทีนี้มันก็จะมีพวกเกล็ดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในซีรีส์อย่างเราสายผู้หญิงหน่อยก็จะมีพวกเรื่องขนมหวาน
ใช่
คุกกี้แล้วก็ร้านกึ่งๆคาเฟ่
ซึ่งในยุคนั้นน่ะคือถ้าใครพอจะรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ในเกาหลีมันก็จะรู้ว่ายุคนั้นมันมีเรื่องของวัฒนธรรมจากฝั่ง
ตะวันต
กเข้ามาเยอะมีเรื่องของการกินกาแฟแล้วก็มีการทำขนมจากน้ำแข็งในเรื่องนี้ก็จะเห็นน้ำแข็งใสแล้วก็มีขนมหลายๆอย่างที
่ฝรั่งหน่อย
ฝรั่งหน่อยซึ่งเป็นสปอนเซอร์ของเรื่องเรื่องนี้ที่เป็นปารีสบาเกตที่แบบโอ้ทำไมยุคนั้นมีปารีสบาเกตในโชซอนแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ย
ก็นิดนึงนะแต่ก็กลมกลืนถือว่าเป็นแบบมันแสดงให้เห็นว่ามีวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเยอะ
ซึ่งไอ้ช่วงที่เขาโปรโมทตอนนั้นอะปารีสบาเกตในเกาหลีก็จะมีเมนูมิสเตอร์ซันชายขายอยู่ในร้านด้วย
ไทยอินเก่ง
เก่งมาก แต่ที่ผมอ่านแล้วรู้สึกทึ่งที่สุดคือดีเทลของเรื่องกองกำลังทหารปืนทุกชนิดที่อยู่ในเรื่องนี้ตรงรุ่นยุคสมัยทั้งหมดเลย
ก็คือเอาของเก่าจริงๆมาประกอบ
ใช่อย่างตอนที่แอร์ชินได้ใช้ปืนที่ขโมยมาจากค่ายทหารอเมริกาเนี่ยก็เป็นปืนวินเชสเตอร์ที่ออกงานครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นปืนอเมริกันเลยแล้วก็มาได้แต่ด้วยความที่เป็นปืนที่ได้มาเป็นปืนล่าสัตว์มันไม่เหมาะกับการเป็นสไนเปอร์ซุ่มยิงความแม่นยำมันต่ำในเรื่องนี้
โม
ใช่มีการเอาแบบกล้องส่องไปพันผ้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนดูก็ว่าเฮ้ยมันเอาจริงว่ะเกาหลี
แล้ว
พอไปจนถึงช่วงที่แบบเฮ้ยจะต้องทำภารกิจสำคัญขึ้นก็ไปเอาปืนที่มันมีความแม่นยำขึ้นอย่างไอตัว
ใช่ใช่
คือในเรื่องนี้ที่ปืนที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้คือไอตัวโมชินนากอมเป็นปืนของรัสเซียเป็นปืนไรเฟิลยุคแรกๆเลยที่แบบยิงระยะแบบ800เมตรได้โดยการติดสโคปเล็งแล้วมีความแม่นยำอย่างเงี้ยซึ่งในเรื่องนี้มันก็ถูกเอามาใส่แล้วมันก็ตรงรุ่นตรงยุคเป๊ะอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ใช่แค่ปืนดาบซามูไร
โอ้ยดาบคาตานะของกูดงแมนี่คือ the best
คราวนั้นยูยอนซอกเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขาเนี่ยด้วยความที่มันเป็นดาบซามูไรเนี่ยเกาหลีไม่ค่อยมีสิ่งนี้คือเขาไปฝึกที่บ้านเนี่ยมีเลยนะคือมันต้องมีเพราะว่าจังหวะที่ฟุบขึ้นมามันต้องเหมือน
ใช่
ซามูไรจริงไง
เพราะว่าความยากของการชักดาบแบบนี้ไม่ใช่แบบดึงแล้วมันจะเท่นะแต่วงวาดนี่มันต้องคุ้นเคยถึงจะดึงออกมา
แล้วมันต้องมีจังหวะบางทีมันแค่ปลดข
ึ้
นมานิดนึงแล้วกว่าจะดึงขึ้นมาอะไรเงี้ยคือเขาทำกันบ้านเยอะมากแล้วก็ตัวดาบซามูไรเนี่ยก็ของจริงเหมือนกัน
คือความยากของไอ้ดาบซามูไรเนี่ยคือดึงดาบว่ายากแล้วตอนเก็บเข้าฝักให้เทยากยิ่งกว่าเพราะว่าจะให้มันลงล็อกพอดีเนี่ยมันต้องผ่านการฝึกซ้อมอย่างดีซึ่งในเรื่องเนี้ยยูจอนซอกเทมากมีบทบาทกุดงแม
่ไม่ได้แค่ดาบต้องใส่รองเท้าเป็นเก
ียร์
ด
้
วยคือต้องเตรียมตัวพอสมควรเลยนะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาเล่นกันเฉยๆอะไรเงี้ย
ซึ่งดีเทลถ้าใครไปดูเนี้ยจะเห็นว่าอ่ะไอตัวชุดที่มันได้รับวัฒนธรรมชุดตะวันตกในเรื่องนี้ที่อ่ะ อย่างฮินะใส่ในโรงแรมอะไรสุดท้ายมันกลายเป็นเทรนที่แบบโอ้โหคนเกาหลีชอบมาก
ฮิตมาก
แล้วถ้าใครได้ไปเกาหลีช่วงนั้นย่านอิกซอนโดก็จะมีร้านเช่าที่แบบให้ทุกคนไปแต่งตัวเป็นสไตล์ตะวันตกย้อนยุคแบบนั้นแล้วก็ไปเดินเที่ยวกันในเขาเรียกหมู่บ้านฮันโอกแบบเกาหลีมันก็จะมีความวินเทจเต็มไปหมดเลย
เพราะเรื่องนี้ดังมากมากเกาหลีนะคือไปไหนจะเห็นว่าโปสเตอร์หรือว่าไปเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าเยอะมาก
แล้วพอเรื่องนี้ฮิตเสร็จไอ้เทรนด์ชุดสไตล์ตะวันตกเนี้ยมันก็ไปต่อเนื่องกับไอ้ตอนโฮเทลเดลูน่าที่เป็นจังมันวอนอะไรอีกมันก็เลยแบบมีช่วงแบบประมาณ2ปีก่อนโควิดอะไรอย่างเงี้ยที่แบบคนเกาหลีนิยมไปแต่งตัวสไตล์แบบ
ย้อนยุ
คถ่ายรูปกันสวยๆ
อารมณ์แบบบุพเพสันนิวาสเหมือนกัน ที่ดังๆนิดนึงแล้วถ้าเกิดใครชอบมิสเตอร์ซันชายนี่ก็บอกเลยว่าทางเดียวกัน
ทางเดียวกัน
สายประวัติศาสตร์มีหลายเรื่องเลยที่อยากจะแนะนำให้ไปดูต่อหลังจากมิสเตอร์ซันชาย
ต้องพูดนิดนึงว่าพันยังกดนี่มันเป็นฟอร์มค่อนข้างใหญ่พอสมควรก็มีอ่ะอีมินโฮแสดงคุณยายุนยอดจอมที่ไปคว้าออสการ์มาโอ้โห
คือพีคมากแล้วก็เรื่องราวก็เล่าถึงจริงๆประมาณแบบ4แผ่นดินเหมือนกันนะก็คือย้อนไปตั้งแต่ยุคที่เป็นสิ้นโชซอนแล้วก็มาอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นแล้วก็ย้ายไปอยู่อเมริก
าซึ่งในเรื่องมันก็จะเล่าฟิลแบบคุณยายุนยอจองเนี่ยเล่าถึงเรื่องราวของตัวเองที่เคยเจอในตั้งแต่เด็กขึ้นมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอดูเพราะว่าตอนนี้เราปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วถ้าใครได้ดูในเพจดูซีรีส์อยู่แล้วก็เร็วๆนี้ผมว่าน่าจะเริ่มกันเพราะมันผมว่ามันออนแอร์ช่วงมีนาคม
25มีนา
ใช่เดี๋ยวก็จะเริ่มมีรายละเอียดต่างๆโปรโมทอะไรออกมา
แล้วก็จะมีเรื่องอันนี้เรื่องนึงก็คือเรื่อง The Last Princessซึ่งมันจะเล่าถึงเจ้าหญิงคนสุดท้ายของราชวงศ
์
ก็คือหลังจากที่โดนญี่ปุ่นปกครองเนี่ยตัวราชวงศ์ทั้งหมดสมาชิกอ่ะก็โดนย้ายไปอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ต้องไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นั่นก็คือเรียกว่าพอสิ้นสุดแผ่นดินตัวเองแล้วอ่ะก็ต้องไปอยู่ที่นั่นโดน
อลักขา
ประมาณนั้นเรื่อง Last Princess ก็จะอธิบายชีวิตหรือว่าเป็นเรื่องราวหลังจากมิสเตอร์ซันชายได้ดีเหมือนกัน
แต่ถ้าใครชอบสไตล์แบบนักสู้เพื่ออิสรภาพนู่นอย่างนี้ก็จะมีเรื่องพักยอนที่อีเจฮุนแสดงซึ่งชื่อภาษาอังกฤษมันคืออานาคิสฟอร์มโคโลนีซึ่งเรื่องนี้ก็จะพูดถึงนักสู้เพื่ออิสรภาพตรงๆเลยว่าการวางแผนหรือการทำภารกิจในญี่ปุ่น
เป็นยังไง
เป็นอันชาการพยายามลอบสังหารหรือนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะมีดีเทลที่มันลึกมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีอีกเรื่องนึงที่แบบถ้าใครอยากเห็นตัวเอกผู้หญิงที่เป็นนักลอบสังหารของนักสู้ผู้อิสรภาพก็จะเป็นเรื่อง Assassination ซึ่งจอนจีฮยอนแสดงเรื่องนี้แล้วก็เป็นนักแม่นปืนเหมือนกันซึ่งนี้ก็จอนจีฮยอนเท่มากกับปืนยาวแล้วถ้าผมจะไม่ผิดก็เป็นใช้ปืนโมชินนากอง
เหมือนกัน
เหมือนกับแอร์ชินในเรื่องนี
้ก็ตรงรุ่นตรงปีเนาะ
ใช่
แล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงเรื่อง The Battleship Iceland ซึ่งคนไทยน่าจะได้ดูเยอะแล้วเพราะว่ามีนักแสดงอย่างซูจุงกิแล้วก็พี่โซจิซบ
อ
ันนี้ก็เล่าถึงตัวคนเกาหลีที่โดนเขาเรียกว่าอะไรอพยพไปอยู่ที่เกาะหนึ่ง
ก็ถูกเกณฑ์ไปใช้แรงงาน
ที่เกาะหนึ่งบนญี่ปุ่นนี่แหละ
เกาะฮาชิมะ
เนาะเกาะฮาชิมะใช่ไหม
คือเกาะฮาชิมะ
แล้วก็มันก็จะมีเหตุการณ์แบบจะมารับตัวคนบางคนกลับไปให้ได้
มีภารกิจ
สนุกมากแล้วก็อยู่ในยุคเดียวกันเหมือนกันสำหรับมิสเตอร์ซันชายเนาะถ้าจะต้องถามว่าเรื่องนี้ควรดูหรือเปล่าโอ้โหไม่ต้องคิดดูเลย
ก็ถ้าเวลามีใครมาถามว่ามีซีรีส์เกาหลีอะไรสนุกสนุกแล้วแบบมีแบบเขาเรียกอะไรภาพสวยบทดี
แสดงดี
ใช่แล้วก็จะแนะนำมิสเตอร์ซันชายเป็นเรื่องแรกเพราะว่าอ่ะมันมีกลิ่นอายเฉพาะตัวความเป็นเกาหลีค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าดูแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรารู้จักความเป็นเกาหลีมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันก็มีเรื่องของรากเหง้าการต่อสู้ดิ้นรนเพื่ออิสรภาพอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาผ่านอะไรมายังไง
ก็ตอนที่เราดูมิสเตอร์ซันชายจำได้ว่าเป็นช่วงแรกๆที่กลับมาดูซีรีส์เกาหลีอีกครั้งเหมือนกันคือตอนดูก็จะมีความสงสัยหลายอย่างมากเพราะหลายๆอย่างมันไม่คุ้นเคยก็ถ้าเกิดใครได้ดูคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวเปิดที่ดีสำหรับการไปทำความเข้าใจวัฒนธรรมประวัติศาสตร์อะไรหลายๆอย่างแล้วก็จะทำให้ดูซีรีส์ทรงเนี้ยเรื่องอื่นเข้าใจมากขึ้นด้วย
แล้วก็ที่คุ้มค่าที่สุดเลยคือตลอดทุก EP ของเรื่องเนี่ยภาพสวยหมด
สวยจริ
ภาพสวยมาก
สวยมากจริงสวยจนเสียดายถ้าเกิดจะดูจอเล็กอ่ะ
อืมใช่ด้วยความที่เขาถ่ายออกมาเป็นแบบสเกลแบบจอ wide screen
เลยแหละ
ใช
่คือสามารถฉายลงหนังได้
ถูกต้องครับผม
ค่ะ
แล้วก็วันนี้เราได้ปลดล็อกภารกิจที่เราเคยวางไว้ตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยเราจะต้องพูดถึงเรื่องมิสเตอร์ซันชายกันให้ได้
มีคนถามมาเยอะด้วย
ใ ันนี้เราก็ได้ทำภารกิจนี้เสร็จไปลุล่วงอีกหนึ่งงานแล้วแล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านข้างเรื่องด้านลึกดีเทลอะไรที่มันอาจจะไม่เคยถูกเล่าออกมาก่อนในซีรีส์ก็ติดตามชมรายการดูซีรีส์ให้ซีเรียสกันได้ทุกสัปดาห์กับผมตอนนี้เรากลับมาในช่องทางใหม่แล้วในช่อง Official เองไม่ว่าจะเป็นตัวเว็บไซต์ดูซีรีส์ให้ซีเรียสหรือเพจบน Facebook ช่อง YouTube Twitter หรือแม้แต่ใน Spotify เองเสิร์ชดูซีรีส์ให้ซีเรียส
ขึ้นหมด
ถูกต้องครับผมแล้วก็ติดตามคอนเทนต์ดีๆของเรากด Subscribe กดไลค์และถ้าใครชอบอย่าลืมกดแชร์ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
บ๊ายบาย